Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 15 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ជនសង្ស័យដែលបាញ់សមាជិកសភាលោក Steven Scalise បានស្លាប់ដោយសាររបួសហើយលោកសមាជិកសភាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជនសង្ស័យបាញ់សមាជិកសភាគឺជាសកម្មជនប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរថាប្រាសាទអង្គរវត្តស័ក្តិសមនឹងទទួលបានចំណាត់កំពូលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងលោកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាស៊ូហ្សូលីដានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញច្បាប់និងការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Turf អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លោក Steven Scalise សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលោកបានរងរបួសក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវខ្មាញ់កំភ្លើងបាញ់កាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតរដ្ឋធានី Washington នេះបើតាមមន្ទីរពេទ្យ MedStar Washington Hospital Center នៅរដ្ឋធានី Washington ទីដែលលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលលោក Donald Trump ប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្មាញ់កំភ្លើងដែលជាប់សង្ស័យពីបទបាញ់លោកតំណាងរាស Scalise និងអ្នកដទៃទៀតនោះបានស្លាប់ដោយសាររបួសពេលមានការបាញ់តជាមួយនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកប្រធាននាយកបដិបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅសិតវិមានថាជនល្មើសបានស្លាប់ដោយសាររបួសលោកប្រធាននាយកបដិថ្លែងដូច្នេះតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោក Scalise ត្រូវគេបាញ់នៅទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginiaនៅពេលលោកនិងសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតនិងអ្នកជំនួយការកំពុងហាត់លេងកីឡា baseball ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សធម៌ប្រចាំឆ្នាំលោកប្រធាននាយកបដិនិយាយថាលោក Scalise ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយលោកនឹងជាសះស្បើយលោកប្រធាននាយកបដិបាននិយាយទៀតថាការបាញ់ប្រហារនេះជាការរំលឹកឲ្យប្រជារដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ជំនះទស្សនៈខុសគ្នាខាងនយោបាយដែលរំខានរដ្ឋធានី Washington និងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលោកនិយាយថាយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាល្អក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះ
The Voice of America
ជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅកន្លែងលេងកីឡា baseball កាលពីថ្ងៃពុធគឺជាអ្នករិះគន់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump ខ្លាំងខ្លានេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកគឺជាអតីតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Vermont ខ្មាន់អាវុធនេះឈ្មោះ James Hutchinson អាយុ66ឆ្នាំនៅទីក្រុង Belleville រដ្ឋ Illinois បានបាញ់មនុស្សរបួសដែលរួមមានលោកតំណាងរាស Stephen Scalise ប៉ូលីសរដ្ឋសភា2នាក់និងបុគ្គលិករដ្ឋសភាម្នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia លោក Hutchinson ដែលមានមុខរបរជាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្ទះមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប៉ូលីសហើយលោកធ្លាប់បានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយសារការវាយដំក្នុងគ្រួសារនៅឆ្នាំ2006លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សកម្មក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោក Sanders ដែលបានទទួលបរាជ័យមេដំណងកំពូលនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែប្រឆាំងគ្នាខ្លាំងក្លាអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានរួបរวมគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានស្មារតីមនុស្សធម៌ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីខ្មាន់អាវុធបានធ្វើការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រនិងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅកន្លែងហាត់កីឡា baseball លោក Paul Ryan ប្រធានសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ បានប្រាប់គណៈកម្មការដែលមានអ្នកចូលរួមណែនាំតាន់តាប់ថាយើងរួបរួមគ្នាយើងរួបរួមគ្នាដោយក្តីរន្ធត់ដោយហ៊ូសចិត្តជាខ្លាំងការវាយប្រហារលើសមាជិកណាម្នាក់គឺជាការវាយប្រហារលើយើងទាំងអស់គ្នាលោកថ្លែងដូច្នេះតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងអេលិចសាន់ឌ្រីារដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Stephen Scalise តំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលំដាប់លេខ3បានទទួលរងរបួសពេលលោកកំពុងហាត់លេងកីឡា Baseball យ៉ាងតិចមានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលសកម្មជនដែលសង្ស័យថាជាពួកអល់សាបាបបានធ្វើការវាយប្រហារលើភោជនីយដ្ឋានមួយមានមនុស្សច្រើននៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីដែលជនបរទេសនិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិយមចូលចិត្តសាកសួរនិយាយថាជនដៃដល់បានបង្ក្រប់កប់បែកក្នុងឡាននៅក្រៅភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះ Post Street បន្ទាប់មកបានបញ្ជូនពួកសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានសាកសួរនិយាយប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីថាពួកគេបានឮសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានឃើញពន្លឺភ្លើងមួយឆ្វាច់ប្រហែល30វិនាទីក្រោយមកស្នូលកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ្នកយកព័ត៌មាន VA ដែលបានទៅកន្លែងកើតហេតុនិយាយថាលោកបានឃើញសាកសពយ៉ាងតិច7នាក់ហើយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយមានសំឡេងច្រើនលុះលុបកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពង្រឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីមកលើការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវឲ្យសភាពិនិត្យផងដែរប្រសិនបើសេតវិមានសម្រាប់ថាបន្ធូរបន្ថយផ្អាកឬលុបចោលទណ្ឌកម្មដែលកំពុងមាននេះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងតាមរយៈវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាបានពិចារណារួចហើយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅពេលប្រជុំសភាពេញអង្គហើយបន្ទាប់មកត្រូវមានការយល់ព្រមពីសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំច្បាប់នេះនឹងពង្រឹងទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងគម្រោងធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនិងបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងអ្នកជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងសកម្មភាពលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការធ្វើជំនួញជាមួយផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់និងក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីលោករិច Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនៅពេលលោកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីនេះអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យលោកជីមម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកំណត់ចំនួនទាហានអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានថ្លែងទៅកាន់អនុគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពខាងគ្រប់គ្រងចំណាយឬការការពារជាតិលោកម៉ាធីសបានផ្ដល់សេចក្តីខំថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធាននាយកបដីបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកកំណត់ចំនួនទាហាននៅអាហ្គានីស្ថានដោយលោកក៏សម្គាល់ថាចំនួនទាហានបច្ចុប្បន្នចំនួន48,400នាក់និងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិយាយថាការពិនិត្យឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅអាហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើជូនលោកប្រធាននាយកបដីដើម្បីសុំការយល់ព្រមនៅពេលប្រហែលសប្ដាហ៍ទៀតនេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះអាចជាការបង្កើនចំនួនទាហានអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកតាឡាបាននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងសភាពទល់ច្រក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរសាទរការជ្រើសរើសប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងទិសដៅទេសចរលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកទេសចរបរទេសនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងខេត្តសៀមរាបយល់ថាការចាត់ថ្នាក់នេះគឺសមស្របនឹងស្ថាបត្យកម្មនៃភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទដ៏ចំណាស់មួយនេះកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់មួយរបស់គេហទំព័រប្រឹក្សាធ្វើដំណើរដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Trip Advisor ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបនិងភ្ញៀវបរទេសមួយចំនួនក្នុងខេត្តដ៏ពិសិដ្ឋនេះលើកឡើងថាអង្គរវត្តជាសំណង់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកសម្រាប់ដំណើរទេសចរដោយដែលគេហទំព័រ Trip Advisor ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកបានជ្រើសរើស ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់លោកធឿនធៀបប្រាប់ VOA នាសប្តាហ៍នេះថាលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានពានរង្វាន់ជាសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកបុរសវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នេះនឹងកាន់តែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាកាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់
មានអារម្មណ៍ថាត្រេកអរនឹងសប្បាយដែរព្រោះអង្គរវត្តជាបោះដូនតារបស់ខ្មែរយើងជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅពេលដោយថាអង្គរវត្តល្បីទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយគឺរីករាយមែនទេហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអ្នកសៀមរាបទាំងមូលគឺអាចបង្កើនចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែរបស់គាត់បាន
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងឈរថតរូបនៅខាងមុខច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកស្រីជួនសាវរីលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានភាពរំភើបនៅពេលដែលដឹងថាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តល្អជាងគេក្នុងពិភពលោក
តាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងនៅពេលដែលថាខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីដែរអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះប្រទេសជាតិខ្លួនឯងដែរមិនគួរជឿថានឹងបានលេខ1នៅក្នុង website មួយហ្នឹង
ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានជាប់ឆ្នោតក្នុងលេខរៀងទី1ក្នុងចំណោមសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចំនួន25សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតពីលេខរៀងទី2ដល់ទី5រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ប្រណិតឈ្មោះ Zaksiyat ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រាសាទ Amezquita Cathedral de Córdoba របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសំណង់ Saint Peter Basilica ក្នុងបូរីវ៉ាទីកង់និងសំណង់ Taj Mahal របស់ប្រទេសឥណ្ឌាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិបារាំងដែលកំពុងទស្សនាប្រាសាទអង្គរអ្នកស្រី Constant Talikmet ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន14ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងទស្សនាកន្លែងទេសចរជាច្រើនក្នុងប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថានេះជាលើកទី1ដែលអ្នកស្រីបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលអ្នកស្រីថាជាប្រាសាទដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក
I visit a lot of different monuments in different places but this one is a
ខ្ញុំបានទៅទស្សនាសំណង់ប្រាសាទជាច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែអង្គរវត្តពិតជាល្អអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំពិតជាមានការស្ងប់សរសើរមែនទែនទាំងវប្បធម៌អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហាក់ដូចជានៅកណ្ដាលព្រៃហើយពួកយើងត្រូវបានឆ្លងកាត់ស្រះទឹកខ្ញុំពិតជាមិនអាចសម័យបានទេខ្ញុំគិតថាវាគឺជាប្រាសាទដែលល្អបំផុតបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនា
ចំណែកភ្ញៀវទេសចរបរទេសម្នាក់ទៀតដែលកំពុងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយភរិយាលោក Robert Davis បានលើកឡើងថាលោកទើបតែបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាសំណង់បែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនតូចតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបប្រាសាទអង្គរវត្តទៅនឹងសំណង់ប្រាសាទផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកបាននៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាផ្នែកជាច្រើននៃប្រាសាទអង្គរវត្តមានភាពល្អឯកលើសពីការរំពឹងទុករបស់លោកបរិយាជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថា
What the ponds and keep the sand wet underneath and the water coming into
បឹងធ្វើខ្សាច់នៅខាងក្រោមមានសំណើមហើយទឹកនោះចេញទៅចូលឡាងទឹកហើយទឹកចូលក្នុងនេះហើយធ្វើឲ្យស្អាតចូលក្នុងប្រាសាទវាគឺជាសំណង់ដែលអស្ចារ្យដែលមិនគួរឲ្យជឿបឹងធ្វើខ្សាច់នៅខាងក្រោមមានសំណើមហើយទឹកនោះចេញទៅចូលឡាងទឹកហើយទឹកចូលក្នុងនេះហើយធ្វើឲ្យស្អាតចូលក្នុងប្រាសាទវាគឺជាសំណង់ដែលអស្ចារ្យដែលមិនគួរឲ្យជឿ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ជនបរទេសឡើងជិត2ដងដំឡើងសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនារយៈពេល1ថ្ងៃត្រូវបានដំឡើងពី20ដុល្លារទៅ37ដុល្លារដំឡើងសម្បត្តិសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវបានដំឡើងពី40ដុល្លារទៅ62ដុល្លារនិងដំឡើងសម្បត្តិចូលទស្សនារយៈពេល1សប្តាហ៍ត្រូវបានដំឡើងពី60ដុល្លារទៅ72ដុល្លារបើតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួនជាង2លាននាក់និងបានចំណូលជាង62លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល4ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានភ្ញៀវទេសចរចំនួន795ម៉ឺននាក់និងរកចំណូលបានជាង39លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បច្ចុប្បន្ននេះមានយុវជនខ្មែរជាច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់និស្សិតស្រីខ្មែរស៊ូហ្សូលីដាក៏ដូចគ្នាដែរ ានិស្សិតក្រោមអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក Fulbright Zulida តែងតែឆ្លៀតពេលទំនេរពីការសិក្សាដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនានានៅក្នុងសាលារៀននិងនៅក្នុងសហគមន៍និស្សិតវ័យ25ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញច្បាប់និងការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts រូបនេះបានមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ូហ្សូលីដានេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូលីដាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសជាដំបូងកញ្ញាអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍សិក្សារបស់កញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេចាស
នេះខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខែកញ្ញាហើយសម្រាប់មកទល់ពេលនេះនេះខ្ញុំនៅក្នុងឆមីទី2ហើយនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបសិក្សាជាច្រើននៅក្នុងសាលាហើយនិងនៅក្រៅសាលាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវល្ងាឆ្នាំ2016នាងខ្ញុំបានចំណាយពេលសិក្សារយៈពេល1ឆមាសនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់នៅ Harvard Law School ផ្នែកចរចាហើយនាងខ្ញុំក៏បានរៀបចំចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្ត Hollywood រឿងវាពិឃាតសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងសាលាផងដែរហើយនេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសាលាហើយនិងក្លឹបសិក្សាគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយយើងមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យបានល្អជាងមុនក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិតែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការងារនៅថ្ងៃអនាគតដែរ
ចាស់ហើយតើកញ្ញាអាចបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើការចូលរួមនៅក្នុងការងារសាលាក្រៅពីម៉ោងសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងៗហ្នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងដូចម្ដេចខ្លះ
ការចូលរួមនៅក្នុងការងារសាលាឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺអាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយើងឲ្យបានយកដឹងច្រើនជាងមុនអំពីការទំនាក់ទំនងអំពីការតាក់ទងប្រស័យរវាងនិស្សិតអន្តរជាតិនិងនិស្សិតជនជាតិអាមេរិកហើយយើងអាចរៀននឹងបានច្រើនអំពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយមួយហើយយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងរួមទាំងរៀនពីវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសជាតិរបស់គេដែរ
ចាចុះចំពោះបទពិសោធន៍កញ្ញាផ្ទាល់តាមរយៈការដែលកញ្ញាដូចថាមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនិស្សិតអន្តរជាតិក៏ដូចជាជនបរទេសដែលមកពីស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកហ្នឹងថាតើចំពោះបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ដែលស្គាល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាមិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងក្នុងនាមពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់បង្ហាញចេញឲ្យអន្តរជាតិគាត់បានដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រជាជនកម្ពុជានិងវប្បធម៌កម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចា៎ហើយចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តាមរយៈការសង្កេតមើលរបស់ខ្លួនថាតើយុវជនខ្មែរយើងតើគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឆាកអន្តរជាតិ
ចា៎នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាយុវជនខ្មែរយើងដែលគាត់មានឱកាសទៅរៀននៅស្រុកក្រៅគឺគាត់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមច្រើនដោយឡែកយុវជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់ឥឡូវនេះក៏កំពុងតែចូលរួមកិច្ចការសង្គមបានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់អាចផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយចូលរួមកិច្ចការសង្គមក្នុងវិស័យណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះឯការស្ម័គ្រចិត្តគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបើយើងស្ម័គ្រចិត្តច្រើនពេកដល់យើងអត់មានគោលបំណងគោលដៅជីវិតយើងច្បាស់លាស់ក៏វាអាចធ្វើយើងខាតពេលដែរ
ចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងសង្គមនេះតើយុវជនដែលគាត់នៅសិក្សាក៏ដូចជាកញ្ញាផ្ទាល់នឹងគួរបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងមានតុល្យភាពរវាងម៉ោងសិក្សារវាងពេលវេលាជាមួយគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិពេលវេលាលំហែកាយក៏ដូចជាពេលវេលាជួយដល់សង្គម
ចាអរគុណចំពោះសំណួរនេះយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែដរាបណាគាត់អាចបែងចែកពេលវេលាគាត់អាចបានច្បាស់លាស់គាត់អាចចូលរួមកិច្ចការសង្គមបាន រសិនបើគាត់អាចគ្រប់គ្រងការងារសាលារបស់គាត់ការចាយពេលវេលារបស់គាត់ទៅលើគ្រួសារទៅលើមិត្តភ័ក្តិនិងការកំសាន្តរបស់គាត់ឲ្យមានកម្រិតកុំឲ្យគាត់ចេះតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តច្រើនពេកដោយគាត់ភ្លេចគិតពីគ្រួសារភ្លេចគិតពីការរៀនក៏វាមិនមែនជារឿងល្អដែរ
ចុះចំពោះបទពិសោធន៍កញ្ញាផ្ទាល់តើកញ្ញាមានវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីបែងចែកពេលវេលាទាំងអស់នោះឲ្យដូចថាមានតុល្យភាពហើយធ្វើឲ្យការសិក្សាក៏ទៅមុខមានពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយក៏មានពេលឆ្លៀតទៅធ្វើការងារសង្គមថែមទៀត
ចាអរគុណខ្ញុំគិតថាវាកើតចេញពីទម្លាប់យើងទម្លាប់យើងកើតចេញពីការទៅសេកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាថាយើងមានពេលសម្រាប់កម្មវិធីនេះប៉ុណ្ណាយើងមានពេលសម្រាប់ការរៀននេះប៉ុណ្ណាដើម្បីសម្រេចគោលដៅយើងបាន
ដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់គឺទៅសេជាការវិភាគមានការវិភាគច្បាស់លាស់ហើយមានជាសិភៅកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនចឹងទៅថាតើរាល់ថ្ងៃគួរធ្វើអីខ្លះ
ចា៎ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងទៅសេហើយយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមការសេរបស់យើងបើយើងទៅសេហើយយើងអត់ធ្វើតាមក៏អាហ្នឹងក៏អត់មានន័យដែរ
ចុះកញ្ញាដែលធ្លាប់ថាទៅសេហើយប៉ុន្តែធ្វើអត់បានទៅតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ទុកទេ
ចាបើនិយាយតាមត្រង់ទៅយើងអាចធ្វើបាន 100% ទេមានពេលខ្លះយើងអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចច្នៃវាច្នៃពេលវេលាដែលយើងនៅសល់ឬក៏ច្នៃពេលវេលាដែលយើងមានពេលនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងតើយើងអាចទុកធ្វើថ្ងៃក្រោយ
អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាពេលខ្លះទៅបើសិនជាយើងខកខានធ្វើមិនបានទៅតាមកាលវិភាគដែលកំណត់ក៏អាចទុកធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយតទៅទៀតទៅ
ចាប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវភ្លេចថាគោលដៅរយៈពេលខ្លីឯក៏ដើររយៈពេលយើងអវ័យទេបើយើងអត់គិតពីហ្នឹងសោះក៏ជុំកែយើងពៀការធ្វើការរបស់យើងក៏ជុំកែក៏យើងទៅឃើញចាប់អារម្មណ៍ថាអូក៏ដើរយើងអត់បានសម្រេច
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវចេះកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលមានរៀបចំជាកាលវិភាគជាសិភើកំណត់ហេតុអីចឹងទៅហើយសំខាន់ជាងគេគឺមានឆន្ទៈហើយនឹងមានមនសិការខ្លួនឯងថាដឹងខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើអីខ្លះ
ចាពិតប្រាកដហើយ
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនខ្មែរយើងដែរទេ
ចាចំពោះយុវជនខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមនឹងការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅលើការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយនឹងទៅលើកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគាត់ចំណាយពេលឲ្យច្រើនជាងមុនធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាកាត់បន្ថយការចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនមានប្រយោជន៍ជាងមុនពីព្រោះអីបើយើងគិតទៅប៉ះសិនបើយើងចំណាយពេល1ម៉ោងមិនសូវមានប្រយោជន៍នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានយុវជនផ្សេងទៀតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ចំណាយពេល1ម៉ោងដែរតែគាត់អានបានសៀវភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងអត្តពលនៃសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅលើសង្គមវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូច្នេះហើយប្រសិនបើគាត់អាចចំណាយពេលច្រើនជាងមុនអានសៀវភៅចំណាយពេលច្រើនជាងមុនធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍តាមដានព័ត៌មានហើយនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថាពិភពលោកវាធំប៉ុណ្ណាហើយតើប្រទេសយើងមួយប្រទេសផ្សេងឬក៏មិនថាឡើយប្រទេសយើងទៅប្រទេសផ្សេងទេនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលតំបន់មួយពីតំបន់មួយវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អាចធ្វើដំណើរបានច្រើនគឺអាចឲ្យគាត់យល់ពីខ្លួនឯងបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងអាចឲ្យគាត់ដឹងថាតើប្រទេសយើងត្រូវការអីហើយតើពិភពលោកសព្វថ្ងៃមានបញ្ហាខ្លះហើយនឹងមានរឿងល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាសូលីដាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ូសូលីដានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញច្បាប់និងការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Turf ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពក្រោមប្រធានបទជំងឺពុកឆ្អឹងភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ជួនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅកន្លែងប្រៃសណី USP នៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ជនល្មើសនេះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយពីបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Tony Chaplin ជំនួយការស្នងការប៉ូលីសនិយាយប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាមនុស្ស2នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសអគ្គមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគឺ drone ដោយសង្ស័យថាជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការសំខាន់2នាក់របស់បណ្ដាញហកានីនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រពន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបំផ្លាញកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធគួរឲ្យសង្ស័យនៅស្រុកហានគូដាច់ស្រយាលសាក់សីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់រួមមានមេបញ្ជាការអាប់ឌូបាការបស់បណ្ដាញតាលីបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមិនបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីៗនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេសភាប្រទេសហ្សាំប៊ីបានផ្ជួសតួនាទីតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងចំនួន48នាក់ដោយសារពួកគេធ្វើបេសកកម្មមិនស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ប្រធាននាយកបដីកាលពីដើមឆ្នាំនេះនេះជាសញ្ញានៃភាពតានតឹងឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងចាំការចំនួនជំរះពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិក្នុងពេល30ថ្ងៃខាងមុខនេះតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំង48នាក់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជុំសភាទេវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសភាជាច្រើនត្រូវជាប់គាំងហើយវានឹងធ្វើឲ្យសម័យប្រជុំសភាមិនគ្រប់ករមដោយសារសមាជិកសភា48នាក់នៃសមាជិក166នាក់មិនចូលធ្វើការនៅគណៈកម្មការអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលធ្វើឲ្យមេរោគចម្លងដោយសារមូសនេះមិនអាចរីករាលដាលបានការរកឃើញនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរារាំងការចម្លងមេរោគនេះផងដែរប្រូតេអ៊ីនមួយប្រភេទដែលហៅថាអាឈីលគឺជាជំងឺរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់មេរោគគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ Plasmodium falciparum ចម្លងមេរោគតាមរយៈកោសិកាឈាមក្រហមនៅពេលយើងការពារប្រូតេអ៊ីននេះបាននោះមេរោគគ្រុនចាញ់មិនអាចចូលក្នុងកោសិកានិងបង្កើតប៉ារ៉ាស៊ីតច្រើនលានចូលក្នុងសរសៃឈាមបាននោះទេការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Confederation Club របស់សហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិ FIFA ពីថ្ងៃ17ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃ2កក្កដានឹងការរៀបចំប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោក2018ធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.